pazzo dopo le mani. Christos a înviat. Mă bucur de ocazia pe care o am de a împărtăși cu dumneavoastră din cuvânt și de fiecare dată când putem face lucrul acesta, când frații sunt împreună, împărtăși este un lucru deosebit și atenția pe care trebuie să o avem, asta este un gând care pe mine mă urmărește mereu, este atunci când ne adunăm la părtășie, când venim la închinare împreună, să facem în așa fel încât să plecăm de aici mai bun decât am venit. Știți că Apostolul Pavel scria corintenilor, zice, nu vă laud că voi plecați mai răi decât ați venit de la biserică. Și trist, dar lucrul acesta este posibil. De aceea, întotdeauna, preocuparea noastră este să ne păzim piciorul când alergăm la casa Domnului, să căutăm să îi aducem lui Dumnezeu o jertfă care să-L onoreze și atitudinea inimii noastre să fie o atitudine bună, o atitudine de smerenie, o atitudine în care să așteptăm ca Dumnezeu să ne călăuzească, să ne cerceteze și plecând de aici, cuvântul Lui să rămână în inimile noastre și să lucreze spre slava lui Dumnezeu. Amin. Nu știu dacă este cineva care se numește Toma în adunare astăzi de aici. Este vreun Toma? Toma! Domnul să te binecuvinteze! Sau Gheorghe? Este vreun Gheorghe? Azi e 23 aprilie, pentru cine îl cheamă Gheorghe știe ce înseamnă. Cine nu știe, nu contează. Eu țin minte lucrurile astea, că atunci când era Sfântul Ștefan, bunicul meu îmi dădea 100 de lei și aia nu uiți niciodată când se întâmplă așa ceva. Când eram păstor la Hațeg, era acolo un frate pe care îl chema Toma și el întotdeauna îi mulțumea Domnului Iisus că pe el îl cheamă Toma și că are credință și că este în biserică. Aș vrea să vă rugați pentru un frate Toma de la noi din biserică. Toma e numele de familie, numele mic este Victor. Fratele Victor are cancer la plămâni, este foarte greu încercat de Domnul, ne rugăm pentru el. S-a întors la Domnul mai târziu în viață. Are copiii necredincioși și dorința lui este să-i vadă întorși la Domnul. Ne rugăm ca Domnul să întărească pe fratele și în trup și în suflet și în mărturia pe care el, soția lui, o au față de copiii lor. Când vă rugați pentru bolnavi, aduceți-vă aminte și de fratele Toma. Astăzi este o zi deosebită în care ne aducem aminte momentul acesta în care Domnul Iisus Hristos s-a arătat și lui Toma. Toma a fost cel care, în urmă cu o săptămână, lipsea de la părtășie. Asta e o întrebare bună. Unde era Toma? De ce n-a fost el împreună cu ceilalți? Și Toma a fost cel care a zis, dacă eu nu văd, dacă eu nu pun degetul, dacă eu nu pun mâna, eu nu cred. Și de aceea noi îl poreclim pe Toma, Toma necredinciosul. Acum, trebuie să știți că toți ceilalți ucenici au zis la fel înainte să-L vadă pe Domnul Iisus. De fapt, citim la sfârșitul Evangheliei după Matei că atunci când Domnul li s-a arătat în Galileea, mulți l-au văzut câți au fost acolo, dar unii zice că s-au îndoit. Chiar și atunci încă mai aveau îndoieli. Și a avea îndoieli este ceva omenesc. Spunea cineva că numai cine trăiește se îndoiește. A avea îndoieli este un păcat de care Scriptura ne îndeamnă să ne ferim și să ne pocăim dacă ne regăsim acolo. Însă în această seară n-aș vrea să vorbim despre Toma atât de mult, ci să ne concentrăm atenția mai degrabă asupra declarației pe care o face Domnul Iisus Hristos atunci când îl vede pe Toma. Când Domnul Iisus îi spune lui Toma, Tomo, vino aici, pune degetul, pune mâna unde vrei. Toma nu mai are nevoie de nimic. Toma este cel ce zice, Domnul meu și Dumnezeul meu, face o declarație de credință fără niciun fel de echivoc și Domnul Iisus Hristos îi spune, Toma, tu ai crezut pentru că ai văzut, dar ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Scriptura ne spune că credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și asta este nădejdea noastră. Dumnezeu ne-a făcut promisiuni pe care noi nu le vedem. Credință nu este să vezi. Credință este să crezi fără să fii văzut. Nu mai știu dacă am făcut experiența asta aici cu dumneavoastră, dar dacă eu vă spun că am un telefon în buzunar, mă credeți? Unii da, unii nu. Pe ce vă bazați, dacă mă credeți sau nu mă credeți? Da, vă gândiți, e păstor la Amvon, chiar să ne mintă de la Amvon, chiar așa, e prea de tot. Pe de altă parte, vă gândiți, toată lumea are un telefon la el. Nu e așa, dacă zice că am un avion în buzunar, ar fi mai... Dar nu e așa ceva neobișnuit. Vă gândiți la ce știți despre mine și despre caracterul meu. Da? Acum, dacă eu vi-l arăt, îl vedeți și îl pun înapoi. Și vă întreb acum, credeți că am un telefon aici? Nu mai credeți, fraților. Nu aveți nevoie de credință acum. Odată ce l-ai văzut, aia nu e mai credință. Credință este când nu vezi. Și Dumnezeu nouă ne spune lucruri pe care noi nu le-am văzut. Și nu ne-a arătat nimic încă. Noi nu mai știm ce ne-a promis El. Ne uităm în trecut, ce știm noi despre Dumnezeu, ce a mai făcut Dumnezeu, puterea Lui mare care se vede la lucru în toate lucrurile astea, istoria sfântă menționată pe paginile Scripturii, și acum noi suntem puși în fața alegerii. Noi credem sau nu? Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința însă nu este doar credință. Sunt mai multe lucruri care împreună compun viața unui credincios pe care Apostolul Ioan le menționează aici în pasajul acesta. Și credinciosul în pasajul acesta este numit cel ce biruiește. Nu știu dacă dumneavoastră vă place numele ăsta. Știți, creștinilor li s-a dat diferite nume. Când au fost numiți ei prima dată creștini, a fost în Antiohia. Înainte de asta se numeau altfel și au fost numiți în bătaie de joc. E ca și cum ne-am spune noi musulmanilor, nu le zice musulmani, zice mahomedani. Da? Lor nu le place să le spui așa, că-s mahomedani, că-s adepții lui Mahomed. Cam așa li s-a dat și creștinilor porecla de creștini, că erau adepții lui Hristos, în bătaie de joc. Scriptura ne vorbește nouă despre multe alte nume pe care le purtăm noi. Suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem biserica lui Iisus Hristos, suntem poporul Domnului, suntem oastea lui Dumnezeu, suntem împreună cu slujitori cu El, suntem moștenitorii cerului. Ne dă multe nume Scriptura, dar numele pe care îl menționează Apostolul Ioan aici, în pasajul ăsta, este acela de biruitor. Vă aduceți aminte în Apocalipsa, scrisorile adresate celor 7 biserici din Apocalipsa, toate se încheie cu expresia celui ce va birui. Și asta este o imagine extraordinară, imaginea asta a biruinței, a victoriei. Înainte ca Domnul Iisus să meargă spre grădina Ghețimani, spre patima Lui, spre răstignire și moarte și apoi înviere, le spune ucenicilor în Ioan capitolul 16, zice, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și apoi în Epistola către Romani, capitolul 8, spune că noi suntem împreună cu El mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Adică biruința asta, victoria asta, nu e la diferență de un punct în overtime, cândva, dar în prelungiri, că așa e de echilibrat meciul, cum a fost Super Bowl ultimul, da? Cei care vă uitați și sunteți pasionați de așa ceva. Mai mult decât biruitor înseamnă că nici nu există niciun fel de dubii cine câștigă, cine este biruitorul. Și în felul acesta vorbește Scriptura despre biruința noastră. Un alt verset deosebit, ăsta v-aș ruga să deschide Scriptura. 2 Corinteni, capitolul 2. Este un pasaj frumos în Sfânta Scriptură și o imagine extraordinară pe care o are Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi aici. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Dumnezeu ne poartă cu carul Lui de biruință în Hristos. El este Cel ce a câștigat lupta. El e triumfător și ne poartă și pe noi în biruința lui. Și imaginea asta, vă aduceți aminte de pe vremea romanilor, atunci când veneau învingători din câte o campanie militară și organizau la Roma o procesiune triumfală și treceau prin câte un arc de triumf și împărații care au fost mai grozavi au construit câte un arc de triumf să treacă triumfătorii pe acolo. Asta e imaginea. El a câștigat lupta, el e biruitorul. Dar împreună cu El suntem și noi biruitori, ne poartă și pe noi în biruința Lui, ne face și nouă parte Domnul de biruință. Vorbește aici Apostolul Ioan despre a fi biruitor, a fi născut din Dumnezeu și a birui lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Căci cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și vorbește aici despre biruința lumii, biruința asupra lumii. Vă aduceți aminte, în urmă cu ceva vreme am discutat iară din Ioan, unde spune nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume? Despre ce vorbește Scriptura când folosește cuvântul lume? A birui lumea aici, la ce se referă? Mulți zic, acum că sunt republicanii la putere și în Senat și Congres și președintele și Curtea Supremă, acum am biruit. Nu vorbește aici Scriptura despre politică sau despre o rânduire socială. Nu, lume înseamnă multe lucruri, însă în contextul ăsta în care Scriptura vorbește despre lume, cuvântul original în limba greacă este cuvântul cosmos, care înseamnă ordine și care este opusul lui haos, care înseamnă dezordine. Când vorbește Scriptura despre lume, vorbește despre sistemul diabolic, păcătos, în care e afundată lumea. Sistemul acesta păcătos condus de cel rău, de firea pământească, de corupția de la căderea lui Adam și pe care Domnul Iisus Hristos a biruit-o și biruința asta ne-o dă și nouă. El este cel ce a biruit, El este cel ce a biruit moartea și a ieșit învingător. În cultura grecilor în antichitate, pentru ei victoria, biruința, cuvântul grecesc este Nike, de unde vine numele Nike, da? Cei care purtați Adidas, să știți că de acolo s-au luat. Când eu eram copil și cumpăram o pereche nouă de papuci și mă duceam la bunicul meu și ziceam, bunule, uite ce Adidas am, zice, cu ăștia, acum așa de repede fugi, nu te mai întrece nimeni. Și asta este ideea care stă în spatele la Adidas și Nike, da? Ești biruitor dacă îi porți pe aia. Însă în cultura grecilor, Nike, victoria nu aparținea muritorilor. Și toți eroii pe care aveau grecii, Ahile și Heracle și Perseu și ceilalți, ăștia erau semizei, ăștia nu erau oameni de rând. Ăștia aveau în ei fire de Dumnezeu, așa gândeau grecii. Și dacă stăm și ne uităm la noi, fraților, la neputințele noastre, biruința n-o câștigă carnea și sângele. Biruința nu câștigă firea asta pământească, plină de neputințe. Biruința este câștigată de Cel ce este biruitor, de Cel ce este Domn și Mântuitor, slăvit să fie numele Lui în veci. Și El este Cel ce ne face și nouă parte de biruința asta. Ne uităm în 1 Ioan capitolul 5 și numele pe care îl purtăm noi aici este de biruitori. Noi suntem biruitori și biruitorii sunt cei care sunt descriși de câteva aspecte aici în pasajul acesta. Primul este credința și astăzi nu putem să nu ne oprim cu atenția puțin asupra credinței. Oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe cel ce l-a născut, iubește și pe cel născut din el. Iar apoi în versetul 5 spune, cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Și credința este un aspect deosebit de important. Dar aș vrea să subliniez un fapt. Eu citesc Scriptura și eu cred ce scrie aici. Și o mărturisesc în cuvinte simple. De exemplu, eu cred că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care a venit ca să-mi dea viață veșnică. Dar exact același lucru poate să-l spună un teolog liberal sau un mormon sau un catolic Și fiecare își descrie ce înseamnă să-L primești pe Domnul Iisus în viața ta și să crezi că El e Mântuitorul tău, ți-L descrie în feluri diferite. Pentru unul mântuirea înseamnă asta, pentru altul mântuirea înseamnă asta, pentru altul mântuirea înseamnă asta. Fiecare cu explicația lui. Fraților, problema e că în lume astăzi sunt atât de mulți oameni credincioși de credințe atât de diferite și atât de pestriță credința asta, încât mulți oameni nu mai știe exact care e credința cu adevărat. Vă aduceți aminte îndemnul pe care l-are apostolul Iuda atunci când spune: fraților, am vrut să vă scriu, să vă îndemn să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Și chemarea pe care o avem noi este să ne adâncim privirile în legea desăvârșită, ca să avem siguranța că credința noastră e după Biblie, că dacă nu e după Biblie, e o credință înșelătoare. Nu e totul să ai o credință. Spunea cineva, important este doar să ai credință, să ai credință în credință, de orice fel. Și ideea acestor oameni este că dacă ești sincer, așa, prin sinceritatea pe care o ai tu, Dumnezeu te primește. Ne spune Scriptura, nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Dacă nu-i credința așa cum trebuie, ai o înșelare mare, frați și surori. Sunt atât de mulți oameni duși de cel rău, înșelați, cum nici nu ne imaginăm noi. E important să credem, fraților? Da! Și Scriptura ne cheamă să credem, dar fiți atenți! 1 Ioan, capitolul 4. Ce spune apostolul acolo? Cum începe 1 Ioan, capitolul 4? Prea iubiților, să nu credeți orice. Să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Mulți care pretind că vin și ei cu un mesaj de la Dumnezeu. Așa cum Scriptura ne îndeamnă să iubim, Scriptura ne arată clar și ce să nu iubim. Cum Scriptura ne îndeamnă să credem, ne arată clar și ce să nu credem. Și credința adevărată este aceea care discerne foarte clar ce crede și ce nu, ce acceptă și ce nu. Asta este credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Fraților, chemarea pe care o avem noi este să ne uităm la ce ne da Dumnezeu, la adevărul Evangheliei, și să-L iubim și să-L prețuim și să-L strângem în inima noastră și să rămânem întotdeauna încredințați în ceea ce este adevărat. În urmă cu 500 de ani, se împlinesc anul ăsta, a izbucnit o mare dispută. Un călugăr augustinian pe nume Martin Luther a îndrăznit să se semețească, să se răzvătească împotriva Bisericii Romei. Și au spus lui Luther: retrageți cuvintele, retractează! Avem hotărârile papilor, avem hotărârile sinoadelor bisericești. Și Luther a zis: dacă eu nu sunt convins de adevărul Scripturii, eu nu pot să cred asta. Dacă nu mă convinge Scriptura, eu nu mă pot baza nici pe papi, nici pe sinoadele bisericilor, că ăștia s-au contrazis totdeauna. Și veneau oamenii foarte, foarte vehemenți împotriva lui. Cum poți tu să te împotrivești papei care e urmașul lui Petru? Are succesiune apostolică. Peste el și-a pus mâinile ăla, peste care și-a pus mâinile celălalt, și tot așa trăgeau ei spița până la Petru. Și replica lui Luther a fost: degeaba are succesiunea apostolică de la Petru dacă nu mai ține de învățătura lui Petru. Fraților, tradiția e tradiție, moștenirea e moștenire, dar adevărul trebuie să fie ăla original. Că dacă nu este ăla, nu orice fel de credință îi bună. Și cel ce este biruitor împreună cu Hristos, purtat în carul lui de biruință, este cel care ține credința așa cum ne-a lăsat-o Dumnezeu în Evanghelie, la care noi nu avem voie să umblăm, pe care nu avem voie să o modificăm după cum ne convine nouă. Trebuie să o ținem așa cum ne-a lăsat-o El. Atunci când Toma l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, a făcut o declarație deosebită. A zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Îl recunoaște acolo pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, ca Dumnezeu, ca Mântuitor. Vă aduceți aminte în ziua de Rusalii când Apostolul Petru stă în fața mulțimii din Ierusalim și vestește Evanghelia, zice să știe toată casa lui Israel, Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus. Și ăsta e miezul Evangheliei, că El este Domnul, că este Mântuitorul, că tot ce este scris în Biblie despre El este adevărat și asta noi trebuie să ținem, să strângem în inima noastră. Ăsta este adevărul acela dulce, ca picurul din faguri, pe care sufletul nostru îl iubește și în care ne delectăm. Adevărul Evangheliei. Cel care biruiește este unul care ține credința, care crede că Iisus este Hristosul, care mărturisește că Iisus este Hristosul, care este născut din nou prin acceptarea, prin primirea acestui adevăr din partea lui Dumnezeu. Dar credința nu-i tot despre ce vorbește Scriptura aici. Versetul 1 spune, oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și mai departe ce spune partea a doua a versetului 1? Și oricine iubește pe cel ce l-a născut, iubește și pe cel născut din el. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui. Cel care biruiește e unul care crede și în viața căruia credința se vede prin faptul că îl iubește pe Dumnezeu și iubește pe frați. Fraților, ăsta este cadrul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat în care noi să ne trăim credința noastră. Nu ne-a chemat Dumnezeu să fim pusneci, fiecare cu treaba lui, să nu vezi față de om și să străiești credința cu Dumnezeu așa, ci în părtășia frățească, în adunarea credincioșilor, acolo noi suntem chemați să arătăm dragoste de Dumnezeu și dragoste de frați. Acum, nu știu cât de familiarizați sunteți cu 1 Epistola lui Ioan, dar învățătura despre dragoste e una care îi prezentă peste tot în 1 Ioan. Epistola aceasta este epistola apostolului dragostei despre dragoste, o grămadă de învățătură despre dragoste. Nu știu exact după ce calendar mergeți la școala duminicală, dacă mergeți după ăla, după care mergem și noi, am avut o serie destul de lungă de lecții despre dragoste. Și ăsta e un subiect foarte important pe care noi trebuie să-l studiem mereu ca să ne aducem aminte cum stăm cu dragostea de Dumnezeu și cu dragostea de frați. Aș vrea doar câteva versete în urmă din 1 Ioan să citesc înainte de a veni la capitolul 5, care este practic încheierea epistolei. În capitolul 2, versetul 9, apostolul spune, cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire, dar cine urăște pe fratele său este în întuneric. Umblă în întuneric, nu știe încotro merge pentru că întunericul i-a orbit ochii. Mie mi se pare foarte clar tot ce scrie aici. Ce semn clar este dragostea de frați pentru cel care îl iubește pe Dumnezeu, îl iubește și pe fratele și împreună cu Domnul este mai mult decât biruitor. Capitolul 3, versetul 10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții, nu cum era Cain, care era de la cel rău și care l-a omorât pe fratele lui. În versetul 14 spune, noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Să știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică rămânând în el. Apoi versetul 18, copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Capitolul 4, versetul 7, frai iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu, oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și încheie capitolul 4, apostolul spunând, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, Cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Și apoi, în capitolul 5, versetul 1, leagă credința împreună cu dragostea de frați. Cine crede că Iisus este Hristosul, e născut din Dumnezeu. Și dacă ești născut din Dumnezeu, îl iubești pe Cel ce te-a născut și iubești și pe ceilalți pe care Dumnezeu i-a născut. În felul acesta merge dragostea de frați cu dragostea de Dumnezeu. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă vă iubiți unii pe alții. Credința nu este doar o teorie, o vorbă, o declarație verbală undeva, ci credința se vede în practică, în modul în care eu îmi trăiesc viața, îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc pe ceilalți, pe frații din jurul meu. Și apoi, versetul 2 spune, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Asta e cea de-a treia caracteristică a celui credincios. Prima este credința, a doua e dragostea de Dumnezeu și a treia este ascultarea, păzirea poruncilor Lui. Versetul 3 spune că și dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. L-au acuzat pe Luther mulți că a predicat o Evanghelie ieftină, că le-a spus că este predică Evanghelia, că doar trebuie să spui că ai crezut și nu trebuie să faci nimic. Și sunt unii care până zi de azi trăiesc cu convingerea asta, dar Luther n-a spus așa ceva. Și Luther a spus că una din caracteristicile credinței adevărate e că face fapte, că împlinește. Noi suntem mântuiți prin credință fără fapte, dar credința adevărată este aceea care face fapte. Ne spune Scriptura, Dumnezeu a pregătit faptele bune în care noi trebuie să umblăm. Noi, ca și credincioși adevărați născuți din Dumnezeu, nu avem opțiunea asta să nu ascultăm, să nu păzim. Domnul Iisus Hristos spune în Ioan, capitolul 14, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nu există relație normală între Dumnezeu și păcătos decât una în care păcătosul iubește pe Dumnezeu și ascultă de El. Îl urmează, merge pe urmele Lui. Dacă mă iubiți, spune Domnul Iisus, veți păzi poruncile mele și poruncile mele nu sunt grele. În altă parte, în Matei, spune Domnul Iisus, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Că atunci când îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima, poruncile Lui nu ți se pare o corvoadă, o povară de care nu știi cum să te scapi, ci de-abia aștepți, te bucuri să-ți ceară Dumnezeu ceva ca să poți să arăți credincioșie, să poți să arăți ascultare, să poți să arăți supunere față de un Dumnezeu care te iubește atât de mult. Deuteronom, capitolul 13, spune, voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru, de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să slujiți și de El să vă lipiți. Atât de multe lucruri spune aici într-un singur verset. Care e concluzia lui Solomon la sfârșitul cărții Eclesiastului? După ce încearcă toate satisfacțiile pe care le poate oferi lumea asta fără Dumnezeu și ajunge în pragul ăla al depresiei, al sinuciderii, să spună, am urât viața, cum se încheie Eclesiastul? Când în sfârșit își întoarce privirile spre Dumnezeu, zice, să ascultăm acum încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Roman, capitolul 6, versetul 14, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și mai jos în versetul 22 spune, acum odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Pentru că în lumea asta nu există om independent de capul lui. Ori ești sub împărăția întunericului, ori ești împărăția luminii, ori ești rob al păcatului, ori ești rob al lui Dumnezeu. Nu există om fără să fie robit de ceva, fără să fie robul cuiva. A început să circule în urmă cu mai multă vreme ideea asta că poți să-L primești pe Domnul Iisus ca mântuitor, dar nu ca Domn. Îl primești ca Domn mai târziu. Primești mântuirea de El, dar faci ce vrei tu. N-asculți de El. Și cândva, poate că sperăm că ajungi să-L primești și ca Domn și te supui Lui cu viața ta. Asta nu este decât o acomodare a Evangheliei la superficialitatea și lenea unora. Cumva să le dea și lor niște nădejdi înșelătoare că au primit și ei Evanghelia și mântuirea, chiar dacă trăiesc în păcat și în voia minților blestemate în continuare. Vă aduceți aminte cuvintele pe care le are Apostolul Petru, plin de Duhul Sfânt, cu o lumină clară din partea lui Dumnezeu, când îi spune lui Simon, vrăjitorul din Samaria, tu n-ai nici sors, nici parte în toată treaba asta, că inima ta nu-i curată înaintea lui Dumnezeu. Ești plin de fiere amară și ești în lanțurile păcatului. Putea să-i spună Petru atunci, păi l-ai primit pe Domnul Iisus ca mântuitor și sperăm cândva să-L primești și ca Domn. Dar nu a făcut asta, ci a spus clar. Pentru că a fi biruitor împreună cu El înseamnă a fi robul Lui și a fi robul Lui înseamnă a asculta de El. Uitați-vă cum se prezintă Apostolul Pavel în toate epistolele lui. Apostol și rob al lui Iisus Hristos. El este stăpânul. Adonai, asta înseamnă Domn, asta înseamnă Dumnezeu. El este stăpânul. Și noi ascultăm de El, mergem pe urmele Lui. Și nu facem cu atitudinea asta că acum dacă e musai bucuros, ci atitudinea pe care o are un psalmist, un psalm 119, când spune, când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă bucur, mă delectez în cuvântul lui Dumnezeu, în poruncile lui Dumnezeu, în orânduirile lui Dumnezeu. Îl iubesc pe El, îl aștept pe El, aștept împlinirea promisiunii revenirii Lui, ca în sfârșit să merg și eu împreună cu El în carul Lui de biruință în Hristos. Fraților, astăzi este o zi în care ne aducem aminte de credință. Ține minte, credința nu-i teorie, nu-i vorbă goală, ci credința adevărată este aia care se vede în fapte. Credința adevărată e aia care iubește și este aia care păzește poruncile lui Dumnezeu și aș vrea ca Domnul să ne întărească, să ne cerceteze pe fiecare dintre noi, să fim acei credincioși adevărați care ascultăm, care îl urmăm pe El, care suntem ucenicii Lui credincioși și care mergem pe urmele Lui. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi la aceasta. Amin.